Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менскі гаспадарчы суд пастанавіў ліквідаваць праваабарончую установу платформа. Сетка дамоў правоў чалавека заклікала Александра Лукашэнку і генеральнага прокурора Беларусі Александра Канюка неадкладна вызваліць праваабаронца Алеся Бяляцкага. На 53-м годзе жыцця памёр жывапісец, графік, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сяржук Цімохаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна ў пражскай студыі навіну Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель падчас візіту ў Афіны заявіла, што яе краіна і надалей будзе аказваць падтрымку Грэцыі. Выступаючы пасля перамоў з грэцкім прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам, Меркель адзначыла, што у Грэцыі атрымалася дасягнуць прагрэс у справе скарачэння дэфіцыту бюджэту. Разам з тым яна заявіла, што яшчэ шмат чаго трэба зрабіць у галіне падатковай палітыкі да скарачэння выдаткаў. Меркель таксама сказала, што Грэцыя павінна застацца ў зоне еўра. Грэцкі прэм'ер у сваю чаргу заявіў аб прыхільнасці Грэцыі шляху рэформаў. Сёння паліцыя ўжыла слізацечны газ, каб разагнаць пратэстуючых, якія сабраліся ў цэнтры Афін. Дэманстранты кідалі паліцыянтаў камяні і бутэлькі з запальнай сумязю. Былі арыштаваны каля 50 чалавек. Усяго ў акцыях пратэсту ў Афінах, якія насілі ў цэлым мірны характар, удзельнічалі каля 50 тысячаў чалавек. У Грэцыі шмат хто лічыць, што менавіта пад ціскам канцлера Нямеччыны краіна пачала праводзіць меры жорсткай эканоміі. Французскія і амерыканскія навукоўцы сталі лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі за 2012 год у галіне фізікі. Серж Арош і Дэвід Уайнленд узнагароджаны за даследаванні ў галіне квантавай оптыкі. Шведская каралеўская акадэмія навук заявіла, што двое навукоўцаў адкрылі новую эру ў квантавай фізіцы, прадэманстраваўшы магчымасць непасрэднага назірання за асобнымі квантавымі часціцамі без разбурэння гэтых часціцаў. Сёння пасля сустрэчы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі, будучы прэм'ер-міністр краіны Бдзіна Іванішвілі, заявіў аб супадзенні думак у пытаннях далейшага збліжэння Грузіі з НАТО і еўрапейскім звязам. У гэтым плане ў нас супадзенні, наша стратэгія – еўрапейская і еўраатлантычная інтэграцыя, сказаў Іванішвілі журналістам, падкрэсліўшы, што праз некаторы час Грузія абавязкова стане членам альянсу НАТО. Сустрэча прэзідэнта Саакашвілі і Іванішвілі прайшла ў рамках працэсу мірнай перадачы ўлады пасля перамогі кааліцыі «Грузінская мара» на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен запэўніў турэцкія ўлады, што пры неабходнасці НАТО гатова будзе абараніць Турэччыну. Расмусен выступіў перад журналістамі напярэдадні сустрэчы міністру абароны краінаў НАТО, якая адкрылася ў Брусэлі. Тым часам урадавыя сілы прыцягнулі наносіць удары па пазіцыях паўстанцаў у Хомсе. Таксама паведамлялася, што мінулыя начы паўстанцы атакавалі базу сірыйскіх спецслужбаў у прадмесцях Дамаску. Радыкальная ісламская групоўка «Аль-Нусра Фронт» заявіла, што аўтамабіль, начынены выбуховкай, быў падарваны перад будынкам спецслужбаў. Паводле актывістаў загінулі дзясяткі людзей. На хвалях «Радыё Свабода» выслухалі выпуск міжнародных.